Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Vláda schválila plán obnovy s pripomienkami, môže ho teraz poslať do Bruselu. Rusko vyhostí 7 diplomatov zo Slovenska a pobaltských krajín. Jan Figel doplnil podanie na Európsky súd pre ľudské práva, ktoré sa týka verejných bohoslúžieb. V Infolumene pridáme aj podrobnosti. Príjemné počúvanie želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Vláda dnes schválila Národný plán obnovy. Dokument prináša reformy a investície v hodnote viac ako 6,5 miliardy eur, ktoré bude Slovensko čerpať z Európskej únie. Najobjemnejší balík spomedzi piatich hlavných oblastí má ísť na zelenú ekonomiku, za ňou nasleduje oblasť zdravia. Ďalšími oblastiami, s ktorými dokument počíta, sú efektívna verejná správa a digitalizácia, vzdelávanie, veda, výskum a inovácie. Premiér Eduard Heger hovorí, že ide o dokument, ktorý bol s najväčšou pravdepodobnosťou najdiskutovanejšou témou za poslednú dekádu. Na výsledok môžeme byť podľa neho hrdí.
Máme skutočný plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Máme plán, ako obnoviť to, čo je potrebné, ale roky bolo zanedbávané. Máme plán, ako pripraviť našu spoločnosť na výzvy, ktoré vyžadujú od občanov nové zručnosti, vedomosti, nový prístup k riešeniu úloh.
Prezidentka Zuzana Čaputová doplnila, že plán obnovy nie je iba prostriedok na reštartovanie ekonomiky po kríze spôsobenej novým koronavírusom, ale aj príležitosťou k celkovej modernizácii krajiny.
Pretože ide o jedinečný a neopakovateľný projekt a jeho realizácia by mala zodpovedať váhe a významu tejto unikátnej príležitosti. Na to, aby sa vypracovaný a schválený národný plán mohol zmeniť na skutočnosť, bude potrebné, aby sme prekročili limity a obmedzenia našich doterajších prístupov. Bez odborne zdatných a motivovaných inštitúcií, bez kvalitných a zodpovedných ľudí sa ani z toho najlepšieho projektu nestane realita.
Strana Hlas schválenému plánu obnovy vyčíta veľké množstvo neakceptovaných pripomienok a ignorovanie požiadaviek samospráv, firiem či odborárov. Vytkol mu aj chýbajúce peniaze pre kultúru, poľnohospodárstvo, nedostatok podpory pre prevenciu v zdravotníctve a prílišnú sústredenosť na štátne nemocnice. Plán je treba oficiálne predložiť Európskej komisii do 30. apríla tohto roka. Vláda dnes schválila svoj 131-stranový program. Kabinetu ho predložil premiér Eduard Heger. Materiál má 18 kapitol. V ich radení oproti pôvodnému dokumentu z apríla 2020 nenastali výrazné zmeny. Predseda Národnej rady Boris Kollár v tom problém nevidí.
My sme potrebovali minimálne mesiac. To je, ako keby sme robili úplne nové programy výrazne. Tak sme sa dohodli, že zostaneme pri tom starom, aby sme to vedeli spustiť, ak vláda mohla prísť a požiadať o dôveru v parlamente, tak ideme podľa starého. Dajú sa von len veci, ktoré boli už splnené a s týmto prichádza vláda pred poslancov Národnej rady.
Národná rada bude o programovom vyhlásení vlády rokovať v piatok. Poslankyňa SAS Jana Bito-Cigániková už avizovala, že ho nepodporí. Neurobila tak ani pri vzniku Matovičovej vlády. Prekáža jej bod o vytvorení unitárneho systému zdravotného poistenia. Dokument nepodporí ani opozičný Smer. Ten chce podľa predsedu Roberta Fica na mimoriadnej schôdzi Národnej rady k programovému vyhláseniu vlády predložiť vlastné uznesenie.
Budeme na tejto schôdzi aktívni a predložíme v súvislosti s programovým vyhlásením vlády vlastný návrh uznesenia, ktorý poprvé jednoznačne bude konštatovať, že nevyslovujeme dôveru tejto vláde, pretože tu sa dá ťažko vysloviť akákoľvek dôvera voči týmto pánom a dámam, ktorí sedia vo vláde Slovenskej republiky. Čiže veľmi jasne hovoríme, že nikto nemôže rátať s jedným jediným hlasom strany Smer sociálna demokracia, pokiaľ ide o túto vládnu koalíciu.
Pandemická situácia na Slovensku sa stále zlepšuje. Na umelej pľúcnej ventilácii je už menej ako 200 osôb. Reprodukčné číslo sa drží pod úrovňou 1. Podľa COVID-automatu už nebude na budúci týždeň ani jeden okres v čiernej fáze. V bordovej fáze ich bude 10, červených bude 60 a v ružovej fáze ich bude 9. Od pondelka by sa mohli uvoľňovať aj ďalšie opatrenia. Je možné, že Slovensko v rámci COVID-automatu prejde do červenej fázy. Uznesenie by mala vláda schváliť ešte na dnešnom online rokovaní. Od zajtra sa menia aj pravidlá očkovania. Čakáreň sa otvorí aj pre osoby staršie ako 16 rokov. Riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií Robert Suja informoval aj o tom, že ponovom si každý občan, ktorý sa bude registrovať, vyberie okres, kde sa bude chcieť dať zaočkovať. Nevyberie si však vakcinačné miesto.
Ďalšou zmenou je, že vakcíny budú prideľované automaticky. Občan si vyplní formulár, kde vyplní základné údaje, ale nebude si vyberať zároveň vakcínu. Vakcína bude na základe algoritmu, na základe platnej vyhlášky pridelená danému občanovi podľa veku alebo podľa definovaných kritérií.
Od zajtra budú do tohto algoritmu zapracovaní aj chronicky chorí pacienti.
Postupnosť bude taká, že kritická infraštruktúra, potom budú starší ako 70 rokov, 65 roční a starší plus chronické choroby prvý stupeň, 60 roční a chronické choroby druhý stupeň a potom to ide následne podľa veku.
Krátko z domova.
Prostredníctvom viac ako 7500 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 682 nových prípadov ochorenia COVID-19. Pribudlo tiež 483 pozitívne testovaných antigénovými testami. Počet obetí v dôsledku nového koronavírusu sa zvýšil o 39. V nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných 1525 pacientov. Na jednotke intenzívnej starostlivosti je 144 pacientov. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 191 osôb. Zmluva k nákupu vakcíny Sputnik V sa zverejní ešte dnes. Po rokovaní vlády to oznámil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Zmluva má byť zverejnená v plnom rozsahu. Podľa neho je všetko pripravené tak, že podpíše súhlas so zverejnením. O používaní tejto očkovacej látky ho musia presvedčiť slovenskí odborníci. Ak to dovolí pandemická situácia, od 15. mája by mohla byť povolená zahraničná rekreácia. Na sociálnej sieti to uviedol štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus. Dodal, že členovia konzília odborníkov sa na včerajšom mimoriadnom rokovaní dohodli, že 6. mája znovu prehodnotia uvoľňovanie opatrení. Žiaci sa od zajtra nemusia v školách preukazovať negatívnym testom. Úrad verejného zdravotníctva upravil vyhlášku. Opatrenie sa týka všetkých okresov okrem čiernych, aké v súčasnosti nemáme. Vláda odsúhlasila návrh na vymenovanie Michala Aláča do funkcie riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Premiér Eduard Heger má návrh predložiť prezidentke Zuzane Čaputovej. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková považuje dôvody zrušenia väzby obvineného Jaroslava H. za hlboko neodôvodnené. To bol pre ňu jeden z podstatných podnetov na podanie odvolania. Tvrdí, že zrušenie rozhodnutia súvisiace s väzbou sa opieralo o popretie podstatných samotného obvinenia. Sudca pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu pracovisko Banská Bystrica zamietol žiadosť obvineného Kajetána K. o prepustenie z väzby na slobodu. Väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka nenahradil.
Z cirkvi.
Predseda správnej rady nadácie Antona Tunegu Jan Figel doplnil svoje podanie na Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu. Týka sa možného porušovania náboženskej slobody na Slovensku. To podľa bývalého eurokomisára nastalo zavedením zákazu verejných bohoslúžieb a zamedzením prístupu k sviatostiam. Veriaci museli takýto stav strpieť niekoľko mesiacov. Jan Figel aktualizoval svoj podnet o marcové rozhodnutie Ústavného súdu, ktorý rozhodol o predĺžení núdzového stavu a mu sa dotkol aj základných ľudských práv, informuje Jan Heriban.
Jan Figel sa na Štrasburský súd obrátil ešte vo februári. Okrem toho adresoval 3 podnety generálnemu prokurátorovi. Žiadal ho, aby otázku dodržiavania náboženskej slobody predložil Ústavnému súdu. Zatiaľ sa tak nestalo. Preto chce, aby vo veci rozhodla nadradená inštitúcia.
Aj keď Ústavný súd nepriamo sa venoval téme náboženskej slobody v jednom malom bode z celého nálezu, ale ani okrajovo a už vôbec nie explicitne sa nevenuje rešpektovaniu alebo porušovaniu Európskeho dohovoru o ľudských právach.
Generálna prokuratúra reaguje, že sa otázkou obmedzovania náboženskej slobody v súvislosti so zákazom verejných bohoslúžieb naďalej zaoberá. Hovorca Dalibor Skladan.
Vec sa momentálne nachádza v štádiu zabezpečovania podkladov pre jej meritorné posúdenie.
Na to, že úplný zákaz verejných bohoslúžieb nemá oporu v legislatíve, upozornil v Rádiu Lumen aj právnik Martin Píry z právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Neviem si predstaviť, predstaviť, ale aké odôvodnenie by mohol mať absolútny zákaz, ak súbežne s tým je napríklad prípustné chodiť nakupovať hromadne do supermarketov potraviny.
Jan Figeľ verí, že Európsky súd rozhodne tak, aby sa u nás už nezopakoval úplný zákaz verejných bohoslúžieb.
Súdne orgány v viacerých európskych, ale aj svetových štátoch, teda mimo Európy, rozhodli v prospech náboženskej slobody.
Iniciatívu Jána Figeľa podporili katolícky i pravoslávni biskupy a tiež predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.
Likvidáciu grécko-katolíckej cirkvi v bývalom Československu odnes pripomína v Prešove aj pamätná tabuľa. Odhalili ju na budove Parku kultúry a oddychu Čierny orol. Práve tam sa 28. apríla 1950 uskutočnil neslávne známy tzv. Prešovský sobor, ktorým bola štátnym aparátom grécko-katolícka cirkev zrušená a mala sa stať súčasťou pravoslavnej cirkvi riadenej z Moskvy. Patrón mesta Prešov, biskup Pavol Peter Gojdič, bol zatknutý a uväznený. Kňazi boli vysťahovaní a veriaci boli nútení zaprieť svoju cirkevnú príslušnosť, pokračuje Martin Ďurčo.
Zrušenie grécko-katolíckej cirkvi sa konalo v réžii komunistickej strany a štátnej bezpečnosti a malo budiť dojem, že ide o slobodné rozhodnutie kňazov a veriacich. Absolútna väčšina duchovných, ako aj veriacich, sa však odmietla podrobiť, hovorí vladyka Jan Babiak, prešovský arcibiskup metropolita.
No, bolo to ťažké, samozrejme. Oni si mysleli, že naši kňazi hravo podpíšu, pretože tam boli rodiny a tam bolo mnoho detí a tak ďalej. Ale práve v tom sa veľmi ako si mýlili. A vďaka Bohu, že tá generácia tých našich predkov nám taký nádherný odkaz zanecháva, že vlastne zostali verní cirkvi, zostali verní Bohu, zostali verní Svätému Otcovi a samozrejme aj svojmu svedomiu.
Od pokusu o zrušenie grécko-katolíckej cirkvi dnes uplynulo 71 rokov. Odhalenie pamätnej tabule bolo plánované už minulý rok pri príležitosti okrúhleho 70. výročia. Avšak pandémia tomu zabránila. Pamätnou tabuľou sa tak symbolicky spomína na odvahu veriacich a kňazov. Viac už hovorca prešovskej eparchie Michal Pavlišinovič.
Ten 28. apríl nespomíname na to, že naša cirkev bola zrušená, ale skôr na to, že naozaj bolo to množstvo hrdinov za ten čas toho pogromu, môžeme tak povedať, na našu cirkev, ktorý nebyť ich vernosti, tak naozaj naša cirkev by možno neexistovala.
O Prešovskom sobore sa dnes hovorilo aj na pôde grécko-katolíckej teologickej fakulty, kde prebehlo medzinárodné kolokvium venované tejto udalosti.
Sestry Salesiánky uverejňujú na svojom profile na sociálnej sieti od Veľkej noci niekoľko sekundové videá s biblickou tematikou. Videá chcú uverejňovať každý deň až do Turíc. Iniciatívu nazvali 50 for the Bible. Na aktivite sa podieľajú okrem sestier aj mladí, ktorí absolvovali so Salesiánkami biblickú školu. Tiež manželia, Salesiáni a oslovili aj ďalšie rehole. Sestry chcú aj takto prebudiť záujem o Sväté písmo, pokračuje Pavol Hudák.
Pandémia prebudila v mnohých ľuďoch kreativitu a prináša aj rôzne pozitívne veci. Jednou z nich je aj biblická aktivita sestier Salesiánok na sociálnej sieti. Hovorí ďalej Salesiánka Andrea Miklovičová.
50 for the Bible je aktivita na Instagrame, keďže sme ako tým biblických víkendoviek Emauzy museli zrušiť všetky termíny našich kurzov, chceli sme ponúknuť aspoň nejakú náhradu za ne v online svete.
Salesiánky od Veľkej noci do Turíc zverejňujú na sociálnej sieti krátke, niekoľkosekundové videá s biblickou tematikou, približuje sestra Andrea Miklovičová.
Naše videjka prinášajú vždy nejakú biblickú myšlienku, obľúbený citát z písma alebo nejakú zaujímavosť spätú so vznikom biblických kníh. Napríklad môžete vidieť model kumranskej amfory alebo zvitku Tóry. Za videami stojí tým sestier Salesiánok z biblického projektu Emauzy v spolupráci s mladými ľuďmi, absolventmi našich kurzov, manželmi, ktorí sa podieľajú na organizácii. A tešíme sa, že sa zapojili aj Salesiáni, biblisti a k účasti sme oslovili aj milovníkov Biblie z iných reholí.
Sestra Andrea Miklovičová vysvetľuje, že ich cieľom nie je na sociálnej sieti dlho a zložito vysvetľovať Bibliu, ale vzbudiť o ňu najmä záujem.
Znovu dať zachutiť Sväté písmo, ktoré je vždy aktuálne. Táto iniciatíva trvá počas 50 dní veľkonočného obdobia, teda od veľkonočnej nedele do Turíc, a to súvisí aj s názvom nášho biblického projektu Emauzy. Chceli by sme spolu s našimi účastníkmi, followermi, divákmi znovu zažiť skúsenosť emauzských učeníkov.
Bližšie informácie o tejto spomínanej aktivite, ako aj o ďalších, nájdu záujemcovia na internetovej stránke salesianky.sk.
Majster Pavol z Levoče patril k najproduktívnejším sochárom na našom území na prelome 15. a 16. storočia. Je autorom najvyššieho gotického krídlového oltára na svete, ktorý sa nachádza v bazílike svätého Jakuba v Levoči. Vzácne sochy a oltáre z jeho dielne sa zachovali aj v ďalších kostoloch na východnom a strednom Slovensku. Sú sošie kalvárie z farského kostola na Nebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi je jedným z nich. Po takmer 250 rokoch je kompletné a zreštaurované. Na obnovu súsošia získala farnosť v roku 2017 dva granty v hodnote 32 000 eur. Farníci prispeli ďalšími takmer 30 000. Pokračuje Jana Ondrejková.
V tom čase kalváriu tvorili tri sochy. Ukrižovaný Kristus, Panna Mária a svätý Ján. Podľa riaditeľky Spišského múzea v Levoči Márie Novotnej vďaka umelecko-historickému výskumu zistili, že k súsošiu patrí aj socha Márie Magdalény. Tá bola od roku 1820 v obci stratená v Rožňavskom okrese.
Ešte v roku 1693, keď došlo k takej kanonickej vizitácii farského kostola v Spišskej Novej Vsi, tak v protokole sa uvádza, že oproti svätyni na Brvne je ukrižovaný Panna Mária, svätý Ján a Mária Magdalena.
To, že sochy patria k sebe, potvrdil podľa reštaurátora Štefana Siváňa aj reštaurátorský výskum.
Nám sa podarilo zistiť pôvodnú farebnosť týchto soch, čo sa týka hlavne inkarnátov telových farieb.
Vďaka ústretovosti farníkov z filiálnej obce Stratená a farára farnosti dedinky Radomíra Bozionyho sa nakoniec do Spišskej Novej Vsi vrátila aj socha Márie Magdalény.
Keď som videl túto sochu, bola pre mňa taká opustená. Ten, ktorý túto sochu robil, tak nerobil ju ako solo.
Pre zreštaurovanú kompletnú kalváriu vytvorili vo farskom kostole podľa spiskonovoveského dekana a farára Slavomíra Galika nový priestor.
V kostole pod emporou, teda pod chórom vzadu, kde bola taká malá kaplnka a tam sme túto obnovenú kalváriu mohli nainštalovať.
Asistenčné sochy sú momentálne u reštaurátora. Ak to pandemická situácia umožní, v lete si už kompletnú kalváriu od majstra Pavla budú môcť pozrieť aj návštevníci mesta.
Počas mája sa celá cirkev spojí v modlitbe na príhovor Panny Márie za skončenie pandémie a obnovenie spoločenského a pracovného života. Svätý Otec modlitbu začne v sobotu o 18. hodine vo Vatikánskej bazilike pred obrazom Panny Márie pomocnice v Gregoriánskej kaplnke. Májová ružencová reťaz zorganizovaná z iniciatívy Pápežskej rady na podporu novej evangelizácie už má aj svoj harmonogram s modlitbovými úmyslami jednotlivých dní a poradím 30 vybraných mariánskych pútnických miest sveta, odkiaľ sa budú konať televízne a internetové prenosy. V jednotlivých svätyniach bude modlitba prebiehať počas celého dňa. V záverečný deň mája svätý Otec ukončí mariánsku modlitbu vo Vatikánskych záhradách.
Správy zo sveta.
Rusko vyhostí troch pracovníkov slovenského veľvyslanectva v Moskve. Ide o odvetu za gesto solidarity Slovenska s Českou republikou v kauze výbuchov v muničnom sklade vo Vrbieticiach. Územie Ruska budú musieť do týždňa opustiť aj dvaja zamestnanci litovského veľvyslanectva a po jednom zamestnancovi diplomatických misií Lotyšska a Estónska. Pokračuje Ondrej Rosík.
Estónsko, Lotyšsko a Litva 23. apríla oznámili, že vyhosťujú ruských diplomatov, ktorých obvinili z konania v rozpore s ich štatútom. Lotyšsko a Estónsko vyhostili po jednej osobe, Litva dve. Slovensko deň predtým vyhlásilo za nežiaduce osoby troch zamestnancov ruskej diplomatickej misie. Všetky štyri krajiny uviedli, že takéto kroky podnikli na znak solidarity s Českou republikou, ktorá podozrieva ruských agentov v spojitosti s výbuchmi v muničnom sklade v obci Vrbetice z roku 2014. Rusko teraz odpovedalo vyhostením troch zamestnancov ambasády v Moskve. Bolo im oznámené, že územie Ruska musia opustiť do 5. mája. Rozhodnutie slovenských predstaviteľov, ktorí podľa Moskvy prejavili s Českom falošnú solidaritu, poškodí vzájomné tradične priateľské vzťahy medzi oboma krajinami. Minister zahraničia Ivan Korčok tento krok Moskvy berie na vedomie. Poukázal na to, že ide o recipročný symetrický krok z hľadiska jeho rozsahu i času, ktorý dostali diplomati na opustenie Ruska. Ubezpečil, že slovenskí príslušníci diplomatických misií pôsobia striktne v súlade s medzinárodnými normami. Želá si, aby vzťahy s Ruskou federáciou boli založené na vzájomnom rešpekte a spolupráci.
Poslanci Európskeho parlamentu schválili dohodu o budúcich vzájomných vzťahoch Európskej únie so Spojeným kráľovstvom. Za pobrexitovú dohodu hlasovalo 660 europoslancov. Proti boli 5 a 32 sa zdržalo hlasovania. Tento krok privítala aj Veľká Británia. Britský premiér Boris Johnson uviedol, že ide o posledný krok na dlhej ceste, ktorý zabezpečí stabilitu vo vzťahoch medzi Britániou a EÚ. Obchodnú dohodu vítajú aj slovenskí europoslanci, hoci s výhradami. Podrobnosti má Julia Kavecká.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová europoslancov niekoľko hodín pred hlasovaním vyzvala, aby pobrexitovú dohodu o partnerstve s Britániou schválili. Časť z nich totiž naznačila ochotu odložiť ratifikáciu pre prebiehajúci spor s Londýnom o osobitné obchodné pravidlá pre Severné Írsko, čo je v protiklade s dohodou o Brexite a jej protokole o Írsku a Severnom Írsku. Napokon za dohodu hlasovalo 660 europoslancov, proti boli 5 a 32 sa zdržalo hlasovania. Dohoda stanovuje budúce pravidlá vzájomnej spolupráce v oblastiach voľného obchodu bez kvót a ciel, rybolovú, energetiky, vnútornej bezpečnosti a spravodlivej súťaže. Jej schválenie poslancami Európskeho parlamentu je posledným krokom v procese ratifikácie tohto dokumentu na európskej úrovni. Súhlas Európskeho parlamentu je nevyhnutný, aby nadobudla účinnosť. Samotná Veľká Británia privítala ratifikáciu dohody. Podľa britského vyjednávača pre Brexit Davida Frosta schválenie dohody prinieslo istotu a umožňuje sústrediť sa na budúcnosť. Čaká ich podľa jeho slov veľa práce v novej rade pre partnerstvo. Po brexitovú dohodu privítali aj slovenskí europoslanci, aj keď s niektorými výhradami. Podľa Ivana Štefanca je obchodná dohoda kľúčová pre budúce vzťahy a bude z nej mať prospech aj Slovensko. Vladimír Bilčík zase pripomenul, že dohoda je dôležitá aj pre 10 000 občanov Slovenska, ktorí žijú a pracujú v Británii.
Potrebujú mať istotu aj svojho postavenia, aj budúcich vzťahov a to sa dá jedine dosiahnuť na základe takejto dohody.
Robert Hajšel nepovažuje túto dohodu za ideálnu, lebo v nej chýbajú dôležité oblasti spolupráce.
Ale je to dohoda, ktorá aspoň zakotvuje priateľný štandard v oblasti sociálnych, pracovných, ale aj environmentálnych práv pre britských občanov u nás a pre Slovákov napríklad vo Veľkej Británii.
Monika Beňová konštatovala, že problémom po brexitovej dohody je to, že Londýn v nej obsiahnuté pravidlá už od začiatku porušuje.
Krátko zo sveta.
Svetová zdravotnícka organizácia informovala, že tzv. Indický variant nového koronavírusu bol zistený vo viac ako 1200 genómových sekvenciách v najmenej 17 krajinách sveta. Väčšina analyzovaných vzoriek pochádza z Indie, Británie, USA a Singapuru. V posledných dňoch sa o tomto variante hovorí aj vo viacerých európskych krajinách, napríklad v Belgicku, Švajčiarsku, Grécku či Taliansku. Riaditeľ a spoluzakladateľ nemeckej spoločnosti BioNTech Ugur Šahin vyjadril presvedčenie, že vakcína proti koronavírusu, ktorú BioNTech vyvinul spolu s americkou farmaceutickou firmou Pfizer, je účinná i proti indickému variantu vírusu. India aktuálne čelí prudkému nárastu prípadov nákazy a úmrtí a narastajú aj obavy, že tzv. Indický variant nového koronavírusu môže viesť k vážnej zdravotnej katastrofe. Bulharská prokuratúra podozrieva 6 Rusov zo zodpovednosti za 4 výbuchy v muničných skladoch v Bulharsku v rokoch 2011 až 2020, v ktorých bola uskladnená munícia patriaca tamojšiemu obchodníkovi so zbraňami Emilianovi Gebrevovi. Traja z nich čelia obvineniam, že sa Gebreva v roku 2015 pokúsili otráviť nervovo-paralytickou látkou typu novičok.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskú hokejovú reprezentáciu opustilo pred druhým blokom prípravy na majstrovstvá sveta 2021 7 hráčov. Naopak do prípravy sa zapojí dvojica útočníkov Peter Cehlárik a Marek Hrivík, Michal Krištof, Matúš Sukeľ, brankári Matej Tomek a Julius Hudáček, útočník Pavol Regenda a dvojica útočníkov Miloš Roman a Patrik Hrehorčák. Martin Gernát a Mislav Rosandič sa k týmu pripoja v pondelok. Slováci sa zajtra opäť stretnú v Piešťanskej Bubline, kde absolvujú testovanie na koronavírus, povinnú karanténu, niekoľko tréningových jednotiek a 2 víkendové prípravné zápasy s Rakúskom. Potom sa presunú do Prahy, kde absolvujú dvojzápas s domácim Českom. Lotyšský premiér Krisianis Karinč momentálne nevidí možnosť usporiadať majstrovstva sveta v hokeji za prítomnosti divákov. Karinč v televízii TV3 pripomenul, že epidemiologická situácia v Lotyšsku sa v súčasnosti zhoršuje. Dodal, že je to lepšie povedať ľuďom hneď teraz, ako im dávať márne nádeje. Organizačný výbor majstrovstiev sveta na predchádzajúcom stretnutí 19. apríla zvažoval predbežné možnosti prijatia divákov, ale neurobil žiadne rozhodnutia. Hokejisti Tampa Bay a Floridy si v noci na dnes zaistili miestenku v play-off zámorskej NHL. V drese Lightning zažiaril slovenský obranca Erik Černák, ktorý sa na výhre obhajcu Stanleyho pohára na ľade v Chicago 7-4 podieľal gólom a asistenciou. Washington so Zdenom Chárom vyhral nad New Yorkom Islanders 1-0 a dostal sa späť na prvé miesto východnej divízie. New Jersey zdolalo Philadelphia 6-4 a ukončilo 10-zápasovú šnúru prehier. Už dávnejšie však stratilo šancu prebojovať sa do vyraďovačky. Slovenský útočník Marian Studenič sa nedostal na zápasovú súpisku Devils. Pocit víťazstva si po dlhom čase vychutnali aj hráči Columbusu, keď zdolali Detroit 1-0 po nájazdoch a ukončili sériu 9 prehier. V drese Red Wings sa predstavil slovenský útočník Richard Pánik. Dallas s obrancom Andrejom Sekerom v zostave prehral s Carolinou 1-5. Boston vyhral v Pittsburghu 3-1. V bránke Bruins sa predstavil Tuka Rask, ktorý chytil 25 striel. Na lavičke mu kryl chrbát Jaroslav Halák. Miestenku do play-offs si vybojovala aj Florida stavom 7-4 v Nashville. V prvom zápase semifinále Slovnaft Cupu prehrali FC Košice z MŠK Žilina 2-4. Oba góly Košíc strelil Erik Pačinda, za hostí dvakrát skóroval Adrián Kaprálík. Futbalisti Realu Madrid remizovali v prvom semifinálovom zápase Ligy majstrov s Chelsea Londýn 1-1. Odveta na Stamford Bridge je na programe 5. mája. Dnes sa hrá druhý semifinálový súboj medzi Parížom Saint-Germain a Manchesterom City. Peter Sagan zvíťazil v prvej etape cyklistických pretekov okolo Romandie. V hromadnom dojazde vyhral záverečný špurt a zapísal si druhé sezónne víťazstvo. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová rokuje už len s jedným kandidátom na trénera. Momentálne sa doťahujú finančné a ďalšie podrobnosti zmluvy, ktorá bude na jeden rok s opciou na ďalšiu spoluprácu. Meno nového kouča by mal tým Vlhá oznámiť v najbližších dňoch a zapojiť sa do prípravy by sa mohol už v polovici mája. Slovenská tenistka Anna Karolina Šmídlová sa neprebojovala do hlavnej súťaže dvojhry na antukovom turnaji VTA v Madride. V dnešnom finále kvalifikácie podľahla ruské Vere Zvonariovovej za 63 minút hladko 2-6, 1-6.
Počasie.
To, či sa počasie dnes v noci a zajtra zmení, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Zajtra ráno teda očakávam, že teplota by mala byť aj na severe už len tak okolo 0 alebo 0 plus 2, takže už to nebude také mrazivé ráno. Pomôže tomu aj oblačnosť, ktorá sa už bude udržiavať aj v noci, aj zajtra na našom území. Dokonca by sa mohli sem tam vyskytnúť aj prehánky, takže vidím to ako dosť optimisticky. A potom cez deň, no vďaka tomu, že bude také oblačnejšie počasie, tak to asi na severe 13-15, na juhu od 15 vyššie. Snáď už teda bude aj tá 20-ka vo štvrtok.
V večernom programe o 20. hodine predstavíme v relácii Lupa ďalšiu z katolíckych škôl na Slovensku, ktorou bude tentokrát Cirkevná materská škola svätého Jána Pavla II. V Považskej Bystrici. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú technik Peter Ondrejka a pripájajú sa Julia Kavecká a Simona Gablíková. Do počutia.